Ahojte, vítajte pri ďalšom vydaní podcastu Dotyk. Tentoraz budeme v pomerne skromnejšom zložení, okrem mňa, ja som Roman. Ahojte, je tu so mnou Mišo.
Ahojte.
Spoločne s Mišom sme sa rozhodli, že sa budeme rozprávať o notebookoch, pretože to je téma, ktorú dlhé roky sledujeme v magazíne Touch It. Ja mám na starosti herné notebooky, Mišo má na starosti biznisové notebooky alebo v úvodzovkách také tie bežné notebooky, ale povedal by som, že ten rozdiel medzi hernými, bežnými a biznisovými notebookmi sa čoraz viac zmenšuje. Takže Mišo, ako to vidíš ty?
Hneď keď si hovoril o tom rozdieli, tak to bolo o tom, že teraz je taká edícia Creator sa to volá, alebo každý výrobca má nejaký svoj názov a v podstate jediný rozdiel medzi herným notebookom a tým, že to je notebook pre grafikov, je v tom, že v podstate to nie je taká kolotočarina ako tie herné notebooky, že tomu nesvieti, neviem, ako šialene klávesnica. Jasné, že tých rozdielov bude samozrejme viac, že nechcem, aby ma ľudia brali hneď za slovo, ale toto je taký hlavný segment, keď by som si zobral tú odpoveď na tvoju otázku, čo sa týka tých rozdielov. A tých rozdielov bude asi viacej, takže...
Ja ťa potom doplním ešte pokojne, takže...
Hej, takže tých rozdielov bude viac a... No, zmizla nám disketová mechanika z notebookov. Tak sú veci, ktoré sa proste dejú a nevieš s nimi nič urobiť. A takisto aj optická mechanika. Myslím, že sú vlastne nejaké notebooky ešte s optickou mechanikou. Ja mám pocit, že niečo by mohlo byť, ale to možno volá čo herné a bude to skôr Blu-ray nejaký.
Vieš, ja už mám aj stolný počítač bez mechaniky dlhé roky. Akože ja som povedal by som, že som taký digital only už dlhé roky a predbiehal som možno, že svoje obdobie. Ja aj hernú konzolu som chcel bez mechaniky, ale tam som potom zistil, že OK, na tom reálne pozerám aj Blu-ray disky, takže tam je fajn, že je tá mechanika. Ale áno, ako toto je v podstate, je to cieľ, lebo vo všetkých segmentoch vidíme, že tie zariadenia sa stenšujú a o pár rokov si budeme musieť dať pozor, aby sme sa na nich nepodrezali.
No, tak to je pravda. Dobre, tak keď hovoríme o tom, že sú tie zariadenia tenšie, no keď si porovnáš tú minulosť, tak do istej miery možno tenšie sú, ale neplatí to univerzálne. Čiže keď zostaneme pri tom segmente herných notebookov, tam sú tenšie tie notebooky, alebo ani nie. Ale zároveň teda, ak hovoríme o tom, či sú tenšie, tak či to znamená aj to, že sú ľahšie. Lebo ja mám pocit, že ten herný notebook, teda to je stále cvalík a ten adaptér, čo k tomu dostaneš, tak to potrebuješ ešte ladvinku, ako sa to kedysi nosilo.
Ja ešte rýchlo sa vrátim k tomu, čo som slúbil, že poviem rozdiel medzi herným notebookom a notebookom pre tvorcov obsahu. Tak naozaj je to hlavne o tom dizajne, že nesvetielku je to tak, ale na druhej strane častokrát tie notebooky, ktoré sú určené pre tvorcov obsahu, majú kvalitnejší displej z toho hľadiska, že častokrát majú 4K displej a potom je tam lepšie podanie farieb a také tie veci, ktoré tvorcovi obsahu ocenia. Plus je tam nejaká optimalizácia chladenia, aby ten notebook aj v zaťaži nebol až taký hlučný ako herný, pretože sa tam predpokladá, že budeš pracovať s inými aplikáciami ako hrami. Ono akože my teraz tu srandujeme, ale ja som presne toto riešil, možno, že som to už spomínal aj v nejakom podcaste predtým. Moja kamarátka, ktorá je digitálna grafička, tak naozaj potrebovala nový notebook a riešili sme s tým, že aký notebook by si mala kúpiť, tak som jej dal nejaké odporúčania a potom sme na to pozerali a jednoducho tam všetko boli iba herné notebooky, ešte v takýmto klasickom dizajne, aj sa to tvári ako herný notebook a ona mi hovorí, že no ty vole, že toto je, keď akože ukážem tatkovi, že nech mi na to prispieje, tak on ma vysmeje, že chcem na tom hrať Zaklínača 3 a nie robiť grafiku. Takže z tohto hľadiska je fajn, že naozaj je tu nejaký nový segment, kde aj ten dizajn, aj to prispôsobenie naozaj je to dané, že sú to tvorcovia obsahu. Tvoja otázka, či sa zmenšujú a stenšujú herné notebooky? Hej, akože fakt ja to vnímam, ja si pamätám, že keď som pred nejakými 10 rokmi nastúpil do tejto branže, ešte v PC Space, to bol taký magazín, ktorý kedysi fungoval, tak tam naozaj prišiel na ten herný notebook, nech to malo 3-4 cm hrúbku, malo to 5 kg a patrilo to medzi to najvýkonnejšie, čo je na trhu. Dnes, keď sa už rozprávame, že máme na trhu notebooky s mobilnou grafickou kartou radu RTX 30, tak tam naozaj 15-palcové, 14-palcové notebooky majú 18 mm hrúbku a hmotnosť sa pohybuje okolo 1,6 kg pre 14-palcový ROG Zephyrus po nejakých 1,8-1,9 kg v prípade 15-palcového modelu. A to už naozaj akože za mňa je zariadenie, ktoré by som bol ochotný so sebou prenášať každý deň a používa to nielen na hranie, ale aj na bežnú prácu. Takže v tomto smere sa naozaj teším, že to ide. A výrobcovia dokážu zároveň ako stenčujú to zariadenie, dokážu zvyšovať aj výkon. Samozrejme, není to, že teraz Asus alebo Acer, že by vymysleli niečo nové, nejakú revolučnú technológiu, no nie, lebo toto robia práve výrobcovia procesorov Intel, AMD, potom výrobcovia grafických kariet Nvidia a potom ten výrobca notebookov častokrát možno, že optimalizuje chladenie a takéto veci. Čiže napríklad taký Asus sa veľmi chváli, že teraz tie nové tohtoročné notebooky dokáže ich chladiť tekutým kovom. To je v podstate s tým prišli, že OK, máme tu nejakú pokročilú formu chladenia a vďaka tomu dokáže byť ten herný notebook menší, tenší a zároveň aj výkonnejší ako kedysi, takže z toho ja osobne sa teším, ale zas ide cena hore a dostávame sa k tomu, že bežný Slovák mi napíše, že on nedá za herný notebook 1500 alebo 2000 eur a potom proste musím niekedy robiť aj taký test herných notebookov do 1000 eur, hej, že aby pokrývali sme aj takúto ľudovú voľbu.
No a keď hovoríš o tých cenách, tie ceny, mne sa zdá, že tie ceny zostávajú akoby porovnateľne rovnaké. Keď si to zoberieš, tak v minulosti, možno takých 20 rokov dozadu, vychádza to na 20 rokov zhruba, plus minus, tak stále bolo treba proste dať nejakých 50 tisíc za notebook. A to ešte boli tie notebooky, ako si ich pamätáme, že bolo to hrubé a ten displej si mal tak nasvietený, tak ako si vlastne odklápal to veko. A dneska, keď chceš poriadny notebook, tak stále potrebuješ dať 50 tisíc. Akurát sme si zvykli na jednu vec a to je, že už aj za polovičnú cenu kúpiš notebook. Vtedy to možno ani nebolo možné, čiže keď chceš naozaj solidnú mašinu, tak potrebuješ stále do toho navalať nejaké peniaze. Pamätám si dokonca Pentium 133, ktoré sme mali my v tých časoch, tak to bol počítač, to bol klasický tower a to bolo za nejakých 60 tisíc. 2000 eur za 133 Pentium proste a to ešte sa na tom nedali hrať nejaké extra hry, no hej, takže stále, ja nechcem povedať, že je to dobrá cena, že 2000, hej, že v podstate ideš do obchodu, kúpiš tresku, rožky, kofolu a v podstate odídeš ešte aj s notebookom, lebo dobrá cena, ale nemyslím si, že tie ceny sa akoby hýbu. Dostávaš vyšší výkon, ale stále si vlastne akoby v tej porovnateľnej hladine. A ešte k tomu, čo si hovoril o tom, že či notebooky sú povedzme tenšie, alebo aj tá hmotnosť sa do istej miery to išlo dole, ale stále sú ťažšie, tak možno aj keby tá hmotnosť hneď zostala taká istá ako pred rokmi, tak ale máš tam akoby viacej výkonu. Čiže pomer, ja neviem, výkon na gram, alebo tak nejak, to sa možno, že táto merná jednotka ešte nie je nejako kodifikovaná, ale je to podobné, ako keď som ja riešil to, že či notebooky vydržia dneska dlhšie, alebo nie. Pretože ja pozerám, teraz mám na test proste nejaký notebook. Samozrejme, môžu si ľudia, čo nás počúvajú, v krátkosti rýchlo tipnúť, koľko by takýto 14-palcový notebook s integrovanou grafikou mal vydržať? 17 hodín vo verzii s Full HD displejom. To nevydrží ani 7 vo verzii s Full HD displejom. Ja neviem, kde oni zobrali tých 17 hodín, ale asi to nejako namerali nejakým sterilným benchmarkom. Napriek tomu musím povedať, že akoby stále dostaneš tých 6, 7, možno takedy 8 hodín. Teraz som testoval ďalší notebook, tam som sa dostal na 10 hodín 12 minút v benchmarku, ale dostávaš viacej výkonu v tom notebooku. Takže teraz je to taká otázka, že predložila sa tá výdrž, akoby no časovo nie, ale hodnotovo áno.
Je to ako hovoríš, ale teda ak môžem dodať niečo z toho môjho pohľadu herných notebookov, tak tam sme boli zvyknutí, že kúpi si herný notebook, dá sa na tom hrať hodinu bez batérie, potom ti to zakape. A pri práci som bol zvyknutý tak na 3-4 hodiny, hej. Ale teraz akože naozaj tento rok, ak prišli nové procesory AMD Ryzen, tak tie ma naozaj prekvapili, lebo tam bol dosť výrazný nárast výdrže batérie. A opäť testoval som tento rok tohto ročné ROG Zephyrusy aj nejaké Lenovo alebo aj iné značky a s tými AMD procesormi tam som bol naozaj prekvapený, že dalo mi to 6-7 hodín reálnej kancelárskej práce herný notebook. Potom ešte, čo si spomínal v úvode, tak napájací adapter. Aj v tomto smere už naozaj minimálne v prípade tých herných notebookov vidieť určitú optimalizáciu, že tie procesory, ako sú menej náročné na napájanie, tak už aj v tomto segmente funguje napájanie cez USB-C, že môžeš použiť 65W nabíjačku z USB-C alebo 100W. Jasné, není to na to, že by si potom pripojíš takúto nabíjačku a ten notebook dáš do turbo výkonu a budeš hrať najnovšie hry a ešte to bude nabíjať, to nie, ale na takú kancelárskú prácu je to fajn. Aj na nejaké bežné prenášanie, že si to povedzme chceš nechať nabiť v práci, tak akože toto výborne funguje, tak s tým som spokojný. A áno, je to ako hovoríš, že ten výkon ide hore, aj všetko ide hore, ceny plus minus zostávajú rovnaké, ale podľa mňa, ak sa nad tým človek tak zamyslí, tak dneska už vieš dostať za rovnakú cenu vyššiu kvalitu, ako to bolo kedysi. A keď som testoval koncom minulého roka nový MacBook Air s procesorom Apple M1, tam základná konfigurácia stojí 1150 eur. A to som povedal, že konečne je to MacBook, kde aj v najlacnejšej konfigurácii mám pocit, že ide o všestranne veľmi dobre použiteľný stroj pre každého, pretože kedysi to bolo o tom, že MacBook Air dobre, malo to HD rozlíšenie, potom malo to príliš obmedzenú ramku alebo úložisko a bolo to také obmedzujúce pre toho používateľa. Na dnešné pomery beriem 8 GB RAM a 256 GB úložisko, akože úplne dostačujúce. Len to sa chcem ešte teraz pýtať, že my sa tu rozprávame, za 2000 eur máš úplne bohovský notebook, za 1000 eur máš notebook, ktorý postačuje naozaj každému, lebo tá výbava je všestranná a je tam všetko v nejakej určitej kvalite. Ale mňa väčšinou, keď ma nejaký známy oslovia, tak chcú, že notebook, mám rozpočet 500 eur, niekedy, nedaj Bože, 300-400 eur.
Ja sám sa na to pozerám niekedy tými očami, že čo človek reálne môže potrebovať a je to o tom, že tie notebooky začínajú, ja neviem, že či sú aj neni nejakí takí ako priekopníci už okolo 230-250 eur, ale to je v podstate, to je niečo, čo keď otvoríš, tak má to displej a má to klávesnicu a má to možno nejakých 32 alebo 64 GB pamäte a to je pamäťovka typu EMCC alebo MC, alebo tak nejak sa to označuje. A to je tá pamäť, ktorá v podstate, ja neviem, či to ešte telefóny, kedy si nemali niečo takéto dozadu pár rokov. No v podstate to je des. Čiže áno, je to počítač, ktorý vieš kúpiť za nejakým účelom typu naozaj nechceme počítač, chceme niečo s klávesnicou, chceme, aby to malo možno nejaký Windows úplne základný, len na pár webových stránok, len možno sa na tom bude používať Skype a je pre nás úplne zbytočné kupovať niečo za 1000 eur. Čiže toto existuje na trhu. Keď sa bavíme o tom, že od akej sumy sa dá kúpiť normálny počítač, tak myslím si, že už za nejakých 450 eur kúpiš počítač, ktorý sa dá používať na prácu, na hry asi veľmi nie, možno na veľmi staré hry, aby sme vedeli, čo je staré, čiže 10 a viac rokov, možno aj viacej, 12 a viac rokov. A bude to veľký počítač, bude to mať plastové telo, bude to proste niečo, čo na čom pobeží Windows 10, na čom si človek pozrie film, zahrá sa na tom, hovorím staršie hry, pozrie si internet, zapne Excel, Word, vlastne môžeš na tom robiť skoro čokoľvek. Môžeš na tom vlastne upravovať aj fotografie. No a keď budeš, ja neviem, povedzme, že rád fotíš z mobilu a máš to fotiek a chceš ich trošku zmenšiť alebo ich chceš proste nejako poupravovať, tak namiesto toho, že ti ich zmenší za, ja neviem, tých 100 fotiek za 50 sekúnd, no tak budeš to mať za 4 minúty 30, no tak asi vieš, čo si kupuješ, že ti to zhruba jedno, tým, že si kúpiš počítač za takéto peniaze, tak nie si asi profesionálny fotograf a dá sa to používať. Takže za mňa 230 eurová hranica to je niečo, čo sa dá nájsť v obchodoch, ale nemyslím si, že je to ako vhodné kúpiť. Určite nie študentovi, že veď on je prváčik na základnej, veď čo on potrebuje. To si myslím, že nie je dobrý nápad, čiže len vtedy, ak človek presne vie, že na čo to bude používať a možno aj na čo nebude, a potom teda od 450 eur si myslím, že sa dá kúpiť počítač, na ktorom sa dá normálne niečo robiť.
Ja obvykle, keď za mnou prídu takto ľudia, že majú rozpočet 300 eur, tak im hovorím, kúpte si radšej iPad, pretože okej, ten displej môže byť menší, ale ak to chceš na surfovanie, na mailovanie, možno na nejakú videokomunikáciu, tak naozaj ten iPad má taký výkon aj také reakcie, že človeka z toho netrafí šlak, ako pri niektorých úplne že tých základných notebookoch. Ja si pamätám, že my ešte v Touch IT, keď sme testovali notebooky, tak nám výrobcovia odmietali pred pár rokmi požičiavať 500 eurové modely, takže v tomto smere sa niečo zmenilo, alebo mal si nejaký lacňaš, kedy si prípadne možno akú konfiguráciu, alebo keď si niekto chce kupovať, že dobre, nemám veľa peňazí, takže na čo by mal myslieť, aby ten notebook naozaj mal vo výbave?
No, je to zaujímavá vec. V tomto smere Acer urobil obrovský krok dopredu, myslím, že už nejaké 4 roky dozadu, pekná slovná hračka, kedy naozaj oni urobili to, že skvalitnili jednak to telo, zlepšili výdrž na batériu, ale najmä oni sú chápaní možno stále ako nejaký lacný čínsky výrobca, čo ináč zaujímavé spojenie, keď vieme, kde sa tie notebooky vyrábajú, ale oni proste naozaj spravili niečo, do čoho sa mnohým výrobcom možno pri veľmi nechcelo, a to je to, že išli na tú sériu, kedy dostaneš za malé peniaze aj nejaký solidný výkon alebo možnosti toho používania. Takže to sa zmenilo s odstupom času a hovorím, Acer proste pridával veci, ktoré si možno inde nenašiel. Nebolo to niečo, čo by ti rapidne zvýšilo výkon, ale bol tam možno trošku silnejší procesor alebo si dostal väčší disk. V zásade, keď sa na to pozerám tak, ja z praxe, tak z toho, čo ja potrebujem, a to je možno spustiť nejaký virtuálny stroj z Windows 7, zonery upraviť nejaké fotky plus možno niečo redakčné, klasika Excel, Word. V zásade, keď sa zahrám možno veľmi starú hru, tak ja nepoznám rozdiel, či ten notebook má 8 GB RAM alebo 16. Ja to naozaj v danej chvíli neviem povedať. A ja si koľko razy hovorím, že aha, že toto má iba 8, ja to ten minule mal 16, hej, lebo už som medzičasom vymenil notebook, takže toto naozaj ja neviem posúdiť a to už o niečom hovorí. Ale samozrejme, vždy sa nájdú ľudia, ktorí proste to zapnú, možno sú to nejakí profi grafici, programátori a hneď to bude vedieť, proste, že toto sa správa pomalšie. Čiže myslím si, že už aj počítač, ktorý má 8 GB RAM, 256 GB úložisko, to potom asi vysvetlíme bližšie, tak je nejaký základ. Čo sa týka tých procesorov, tak teraz je tá éra, a ty si to už načrtol, sú tu procesory od AMD. Sú to veľmi dobré procesory, najmä po grafickej stránke, oni sú podstatne silnejšie ako Intel Iris v tých mnohých konfiguráciách, dokonca aj tie, čo majú Intel Core i7. Takže myslím si, že stojí za zváženie aj AMD platforma. Ja keby som si teraz mal kúpiť notebook, tak sa pozerám na to, aby to malo AMDčkový procesor a vychádzam z toho, že chcem proste notebook, že proste nepotrebujem na tom riešiť, ja neviem, akú jadrovú fyziku a chcem, aby to bol normálny počítač a aby som sa mohol zahrať možno naozaj proste nejaké GTA 4 alebo proste Tomb Raider, ale proste tie staré hry, každý má svoju obľúbenú.
Teraz teda by som sa ešte vrátil späť k tej otázke, že ako som spomínal, kedy si nám výrobcovia odmietali požičiavať tie 500 eur notebooky, lebo neboli úplne spokojní s tou kvalitou, alebo možno sa báli, že to ohejtujeme v recenziách, zmenilo sa v tomto smere niečo, že alebo mal si nejaký naozaj taký pomerne lacný notebook na úrovni 500 eur, ktorý si testoval možno tento rok a prekvapil ťa?
No je pravda, že výrobcovia moc nechcú dávať 500 eurové notebooky. Ja sa na to naozaj pozerám vždycky tak, že je ľahké kritizovať 500 eurový notebook, keď nám chodia notebooky za 2000, ale ja si uvedomujem, že proste ľudia si na to musia našetriť a že to nie je len tak hore dole pár tisíc. A nepamätám si to možno úplne presne. Naozaj sú notebooky v hladine 500-600 eur. Neviem, že či sa tam dá ešte vtrepať aj Lenovo ThinkBook. To je ich séria, ktorá má takéto lacnejšie modely, ale je to skôr taká polofiremná séria, až firemná, až polodomáca. Čiže aj domáci používateľ kúpi naozaj vysokú kvalitu. Pokojne by som si kúpil niečo od Aceru, ale nemám to teraz úplne v hlave, že aký je tam nejaký skok, alebo čo presne to malo. Tá doba sa tak rýchlo mení, že koľko razy aj bežný človek nemusí napríklad priplácať, lebo mnohí sa nevyznajú v tom, že kde je tá hladina toho, že čo už je dobrý počítač. A samozrejme, keď je Core i7, tak možno nejakou jednoduchou logikou ti vychádza, že to bude asi lepšie ako Core i3. No, bude to lepšie a rozdiel medzi Core i5 a Core i7 procesorom ja naozaj tiež nepoznám. Čiže dneska sú tie počítače podľa mňa tak predimenzované, že nájsť v tom rozdiel, ak môžu ľudia, tak ja som za to pokojne, nech ušetria a myslím si, že netreba si kupovať nejakú super extra zostavu a môžu ísť aj do 500-600 eurových notebookov a dostanú naozaj podľa mňa fakt dobrý stroj.
Dobre, alebo keby som sa možno že spýtal, tak je jasné, že nejaký profesionálny, náročnejší používateľia, ktorí majú špecifické potreby, tak si na základe toho vyberú konfiguráciu, ale naozaj sú ľudia, ktorí chcú nejaký notebook, ktorý budú mať doma a budú ho využívať na každodennú prácu a jasné, ako chcú ušetriť, tak možno, že zvažujú, že či im stačí 400 eur, či im stačí 500 eur. Aké parametre by mali sledovať a čo ty osobne by si považoval, že je nevyhnutné a pokojne by si si priplatil povedzme 50 eur, aby to ten notebook mal, či už je možno o veľkosť operačnej pamäte, alebo o nejaký typ displeja, alebo o veľkosť úložiska procesora.
Keď som to tak ja porovnával z tej kancelárskej praxe alebo z toho, že ja testujem tie notebooky, ktoré nie sú až tak výkonné ako tie, čo testuješ ty, čiže to sú herné a ten špecializovaný segment, tak mne to vychádza naozaj z toho, že mne pokojne stačí počítač, ktorý má 8 GB RAM, čo má dnes veľmi veľa počítačov. Nájdu sa ešte aj modely so 4 GB RAM, ale to je tiež v poriadku, ale povedzme, že začneme na tých 8 GB. Úložisko 256 GB je asi taký štandard. Keď chceš poriadne ušetriť, no tak zoženieš niekde aj 128 GB. Základom je, aby tam bol SSD disk. Čiže to je disk, ktorý je už vo forme pamäťového modulu a už to nie je ten klasický otáčkový disk, aj preto sú tie počítače rýchlejšie. Čiže za mňa je to naozaj možno, keď to skrátim, 8 GB RAM, 256 GB SSD úložisko a keď budem potrebovať viacej miesta, tak si radšej kúpim za 50 eur nejaký USB externý disk a tam dostanem 1 TB proste dát, alebo aké sú teraz ceny približne, nemám to úplne v hlave, to je taká nejaká približná cena, pretože veľakrát si uvedomíš, že nepotrebuješ tie dáta nosiť všade so sebou. Ja nepotrebujem mať v počítači terabajtový disk, radšej ho budem mať externe, lebo keď sa s tým počítačom niečo stane, tak viem, že kopu tých dát, všelijaké filmy alebo fotografie alebo aj čokoľvek, že človek má zálohy, tak ja to chcem mať doma, ja to nechcem prenášať po svete. A mať terabajtový disk, povedzme pre mňa, jasné, každý si nájde svoj scenár, a mať ho zaplnený na 20%, no tak je to... Asi je fajn niečo mať, ale je to o tom, že už proste nemusíme asi za každú cenu nejako škrečkovať. Čiže toto je taká moja konfigurácia. A keby som si dokonca mal vybrať, lebo objavujú sa v e-shopoch aj disky. Samozrejme, môžeš si kúpiť terabajtový disk a bude SSD, ale bude to príšerne drahé. No ale môžeš si kúpiť notebook, ktorý bude mať otáčkový disk a bude mať tiež 1 terabajt. A bude to lacnejšie, ale naozaj to je... Tedes, proste toho, kým zapneš, kým ti to naštartuje, kým tam zapneš Chrome, no ak sa pomýliš a ťukneš ešte na ikonu vedľa, že si klikol na Outlook, to kým to keď zapneš dva programy naraz, to proste ten disk sa musí točiť. To je to, čo si všetci pamätáme spred 20 rokov, keď nám nabiehali 98-čky a ten pruh si tam mohol stále sledovať a tá animácia tam bola na to, aby ty si sa nenudil tých 30 sekúnd. Takže to je asi taká moja konfigurácia, alebo taký základ, vyhnúť sa možno diskom, ktoré sú otáčkové.
Aj to je ináč práve vec, ktorú ja vždy keď pozerám, tak je... Chcem, aby ten notebook mal SSD disk a nie pevný disk, pretože ako si povedal, pred 20 rokmi sme žili s tými pevnými diskami, ale vtedy to bolo hlavne o tom, že nemáme inú možnosť. Dnes je to o tom, že tú možnosť máme a naozaj radšej si priplate, aby to malo to SSDčko, pretože spočiatku sa to možno že až tak nezdá, ale po pol roku to už bude cítiť na tom správaní notebooku a hlavne aj tým, ako povedzme, že Windows 10 tiež nejakým spôsobom dospieva, sú tam aktualizácie a všetky tieto veci a už aj na SSD disku trvá niekedy, môže to byť do niekoľko minút, dokedy sa tá kumulatívna aktualizácia, ktorá prichádza raz mesačne do Windowsu, dokedy sa nainštaluje, tak v prípade toho pevného disku to naozaj tam to môže byť pol hodina až hodina.
To je pravda. Poďme ešte na displeje, lebo to je niečo, čo nehovorím, že mnoho ľudí podceňuje, ale veľa výrobcov to prestreluje. A konkrétne, nechcem to nazvať tak, že prekážajú mi 4K displeje na 14-palcových uhlopriečkách. Ten rozdiel v obraze tam je vidieť. Ono je to naozaj také ostré, jemné a vtedy objavíte, že Windows 10 má ikony naozaj veľmi krásne, oni sú ostré a je to krásna grafika vo výsledku, ale musíte si tie prvky zväčšiť. Ak ja si mám kúpiť 4K displej a potom to mám mať na tom 225% zväčšení, alebo ako to Windows 10 štandardne odporúča, tak ja zistím, že mne sa na ten obraz mestí menej ako na Full HD displej pri 100% zväčšení, ktoré nepotrebuješ na 14-palcovej uhlopriečke. Čiže toto si myslím, že sú také somariny od výrobcu Windows a ja to musím vždycky prestaviť. Za mňa, keď chce človek aj ušetriť a nepotrebuje naozaj nejaký super extra, neviem koľko K displej, tak... Full HD rozlíšenie je absolútny štandard na 14-palcovej uhlopriečke, 100% zväčšenie, klasika, na to dovidíš aj s okuliarmi. Čomu sa vyhnúť je HD display. Ešte som to videl dokonca stále.
Ešte vyrábajú?
Dokonca fakt? Sa to stále predáva.
Ale tak to musí byť v nejakých takých úplne lacnejšoch. Či...
To je čisté zlo. No naozaj, to sú tie notebooky za 299. No nevojde sa ti tam skoro nič. Je to, ja už by som to dneska prirovnal akoby možno nejakému tabletu, že jedna aplikácia na obrazovku, lebo dve, keď dáš vedľa seba dve veci, tak neuvidíš na nich skoro nič. No proste HD rozlíšenie je málo, čiže treba Full HD. Nebudem nikomu hovoriť, že nekupujte si notebook so 4K displejom. Pokojne, kto má peniaz a chce za to pár stoviek priplatiť, tak nech si ho kúpi, tá kvalita je veľmi dobrá, ale myslím si, že to nie je nutnosť, lebo musíte si potom tie prvky zväčšiť na tejto uhlopriečke. No a vlastne kupujete si akoby tú krásu. Čo robia výrobcovia ešte možno dobré, alebo možno je to od technológie displeja, alebo jednoducho chcú odmeniť tých ľudí, ktorí dajú peniaze za 4K, je to, že práve takýto displej podporuje buď nejaký VESA štandard, alebo má sRGB 100%, čo už majú aj Full HD displej, ale jednoducho je tam ešte viac tých technológií a toho prvotriedného obrazu. A ak je napríklad 4K displej AMOLED, tak môže byť, verzia vo Full HD napríklad nie je. Takže aj toto sú také veci, ktorými sa výrobcovia snažia tie displeje odlíšiť. Takže len aby som to skrátil, 4K displej má podľa mňa zmysel od uhlopriečky 15,6 palcov. A to bývali kedysi, nie je to už dneska pravidlom, notebooky, ktoré mali klávesnicu s numerickým blokom.
To je ďalšia vec, ktorá nejakým spôsobom mizne z výbavy notebookov. Čo sa týka uhlopriečky, tak to vám asi radiť nebudeme, pretože každý vie, že či chce, či preferuje nejaký menší, kompaktnejší stroj alebo vyžaduje čo najväčšiu uhlopriečku a s tým súvisí aj to, že ako často to bude prenášať. Možno, že pár postrehov odo mňa. Notebooky dnes sú výrazne kompaktnejšie ako notebooky pred 2-3-4 rokmi, pretože výrobcovia začali optimalizovať veľkosť rámikov okolo displeja a aj vďaka tomu povedzme sa deje to, že máme teraz častokrát na trhu 14-palcové notebooky a 15,6-palcová uhlopriečka v blízkej budúcnosti ako keby vymizne a nahradia túto uhlopriečku 16-palcové notebooky, ktoré budú mať plus minus rovnaké rozmery vonkajšej konštrukcie ako 15,6-palcové notebooky, ktoré si vy pamätáte. Akurát tam bude to, že vďaka tomu, že tie rámiky budú tenké po štyroch stranách, tak výrobcovia dokázali zväčšiť panel z 15,6-palcovej uhlopriečky na 16-palcov, takže to je jedna taká zmena, ktorá nás čaká v blízkej budúcnosti. No a potom sú tam ešte aj nejaké konvertibilné tablety, to sú zariadenia, ktoré som ja používal, kde sa bavíme o tom, že to má 12,3 palca. Tam už je to hlavne o tom, teda, že sa to posúva skôr do nejakej podnikovej sféry, ale samozrejme je tu Microsoft Surface, ktorý je určený pre bežných používateľov, takže ak chcete nejaké kompaktné zariadenie, pokojne 12,3 palcový Surface je tu. Za seba však poviem, že mne vyhovuje úplne povedzme 13,3 alebo 14 palcový notebook, ktorý pre mňa predstavuje taký optimálny kompromis medzi veľkosťou zariadenia a veľkosťou zobrazovacej plochy, ktorú mám k dispozícii.
Toto je zaujímavá vec, lebo ten Surface to je niečo ako iPad Pro, by som povedal, alebo ono nejak to tak svieti spomedzi tých konvertibilných notebookov, lebo toto robí aj Lenovo, robí to Acer proste. Nie je to niečo, ale čím je ten Surface taký ako význačný, že prečo teda nehovoríš o tom, že Lenovo Yogu si treba kúpiť, ale Surface si zobral, lebo robí to Microsoft, je to akoby ich vlastný produkt, ale on, ja neviem, či on má nejaký iný pomer strán v displeji, alebo že čím je teda taký zaujímavý, keby si možno pod tým poslucháčom našim povedal, že prečo zbystriť pozornosť a pozerať sa na tento typ konvertibilného zariadenia.
Ešte pred pár rokmi Intel prezentoval víziu, že toto je super zariadenie, pretože je to tablet, ktorý má odnímateľnú klávesnicu, takže teraz keď budeš v lietadle, tak si to môžeš odopnúť a môžeš na tom pozerať filmy a bla bla bla, bude to pohodlnejšie. A keď to chceš používať ako notebook, tak k tomu pripojíš klávesnicu. No len problém je, že tento segment zariadení sa príliš nechytil. Acer to kedysi robil, čak ja som používal Acer Switch Alpha 12, to bol jeden z prvých zariadení tohto typu. Ja som to používal 4 roky a bol som s tým spokojný. Ale je pravda, že 99,9% času som to používal v režime notebooku a párkrát sa stalo, že keď som išiel vo vlaku alebo v lietadle, tak som odopol tú klávesnicu, aby som na tom pozeral filmy. Acer, povedal by som, že už prestal s týmto segmentom zariadení a jediné Microsoft je výrobca, ktorý sa naozaj s tým Surfaceom sa snaží nejakým spôsobom mať Surface tablety, ktoré sú určené pre bežných používateľov. Potom, ako si spomínal, je tu Lenovo, tak sme mali teraz v redakcii ThinkPad X1 Detachable, čo je opäť tento konvertibilný Windows tablet, len tam už je vidno, že výrobca sa prezentuje alebo cieľi s týmto zariadením najmä na podniky. Čiže je vidno, že opäť je tu nejaká snaha oživiť tento segment zariadení, ale ide sa skôr do toho podnikového segmentu. No a čo sme ešte nespomínali, ale teraz si to pekne načrtol, je práve Lenovo Yoga. To je koncept, ktorý má viacero výrobcov vo svojom portfóliu a je to notebook, ktorý má pán, ktorý umožňuje ohnúť alebo teda otočiť ten displej o 360 stupňov. Čiže vy si viete ten displej otočiť tak, že si ho ako keby položíte na klávesnicu z druhej strany, potom si to zariadenie môžete dať na nohy napríklad a pozerať filmy alebo si ho dáte do takého režimu stojana. Opäť to môže byť užitočné napríklad vo vlaku alebo v lietadle, kde aby ti zbytočne nezavadzala tá klávesnica, tak ten notebook tak pretočíš, aby si v podstate mal prístup iba k tomu displeju. A to je vec, ktorá nejakým spôsobom sa chytila a toto naozaj má každý výrobca vo svojom portfóliu, takže ak chcete nejaké zariadenie, ktoré umožňuje pohodlnejšie sledovanie filmov, tak práve akože osobne by som asi šiel do tohto 360 stupňového riešenia.
No a keď sa pozrieme na to, že ktoré veci sa ešte nejakým spôsobom menili, tak ja si pamätám, že začať používať notebook znamenalo okamžite k nemu pripojiť myš. Napriek tomu, že pod klávesnicou bola, ja ona stále je taká šupacia podložka, ale ja si pamätám v minulosti to bolo, odskakoval mi kurzor, malé to bolo, hlboko to bolo vnorené. Neviem, ja som sa ten touchpad ani nikdy nechcel nejako naučiť používať, vždy som to bral ako nutné zlo, tam sa niečo zmenilo, tie notebooky pravdepodobne stále majú touchpady. Tak aké sú napríklad tvoje skúsenosti povedzme z tých klasických notebookov alebo aj z herného segmentu, lebo herný notebook no, má touchpad, je to fajn, asi by bolo zbytočné ho tam nedať, ale podľa mňa to asi nehral si hry, že toto je tak dobrý touchpad, že nepotrebujem hernú myš.
Je to tak, že výrobcovia Windows notebookov si všimli, že je tu nejaký Apple, ktorý má svoje MacBooky a MacBooky majú výborný touchpad, takže možno neviem teda, či ho kopírovali nejaké technológie alebo minimálne sa inšpirovali a dnes je to už o tom, že asi so mnou budeš aj ty súhlasiť, ak si skúšal používať touchpady v bežných notebookoch, že tá kvalita naozaj výrazne rastie, hlavne v prípade tých drahších zariadení, ale aj v tom segmente tých 500-600 eurových je to medzigeneračne čoraz lepšie. A hej, ako si spomínal, v prípade herných notebookov touchpad možno nemá až tak zmysel, lebo pri hraní určite nehráš na touchpade, keď hráš nejakú strieľačku, tak potrebuješ externú myš, ale tým, že aj tie herné notebooky sa už prezentujú ako všestranné zariadenia, tak potrebuješ niečo, čo, na čom budeš pracovať, povedzme na cestách. Takže aj v tomto smere je tá kvalita touchpadu naozaj ide hore a podľa mňa už je dneska úplne štandard, že Windows notebooky buď to má nejaký sklený povrch, alebo je nejako inak zoptimalizovaný, aby to bolo jemné a zároveň, aby to podporovalo viaceré pohybové a dotykové gesta, čiže podobne ako na Macu, dáš dva prsty na touchpad, stlačíš ho, tak to funguje ako práve tlačidlo myši na Macu, tak už je to aj vo Windowse a potom sú tam rôzne gesta, ktoré robíš pomocou troch prstov, aby si sa mohol rýchlo prepínať medzi aplikáciami, minimalizovať plochu alebo robiť takéto veci a je to pohodlné, je to rýchle a je to fajn.
Tak súhlasím s tým, že naozaj toto prešlo nejakou evolúciou a tie touchpady sa dajú používať. Špeciálne si ja pamätám na Dell XPS 13. Ten touchpad bol úžasný. V podstate to bol notebook, ktorý ani nepotrebuje pripojiť myš a tu súhlasím aj s tebou, že v tomto sú tie MacBooky zvláštne a ja to neviem proste opísať a to je najlepšie, keď budú mať ľudia možnosť si to vyskúšať. K notebooku s Windowsom proste potrebuješ myš. To si nevieš pomôcť, to nejakým spôsobom potrebuješ mať v ruke myš. Keď chytíš do ruky MacBook a budeš ho používať, tak ja ako zo zvyku, keď som kedysi používal Maca, tak som zapojil myš. A ja som potom zistil, že ja som v kuse na tom touchpade, takže bol to zaujímavý zážitok. Zmenila sa ešte možno jedna vec a to je napríklad aj klávesnica. Kedysi notebooky, inak neviem, či si to postrehol, ale u nás teda v redakcii Ondrej, keď píše na klávesnici, tak jeho počuť až ja neviem do koľkej miestnosti, do našej určite, že je to také rušivé tie klasické klávesy a tie notebookové klávesnice sú také tenké, také tiché. Ja si teraz naozaj ani moc nechcem predstaviť, že by sme všetci piati písali na nejakej klávesnici, ako má Ondrej, na takej, nie že ako má Ondrej, no na klasickej 101-kovej klávesnici k počítaču externej, to by bolo teda poriadne randálu, takže klávesnice v notebookoch boli vždy tenšie, ale prešli aj tým, že kedysi boli také hlučné, alebo také dunivé, proste začal si niečo písať, aj ten notebook bol taký, no rušilo to. Dneska je veľmi veľa klávesníc, ktoré sú takmer nehlučné, občas majú hlučnejší mezerník, ale niekedy len tak, akoby len tak jemne ťukáš po tých klávesniciach, takže toto sú také moje skúsenosti, že toto je nejaká malá evolúcia. No a to, že sú podsvietené a sú podsvietené už aj v segmente okolo 600 eur, tak tam ešte možno skôr ako v nejakej forme výnimky alebo pridanej hodnoty od určitej značky, ale to je tiež ako myslím si, že taká vec, ktorá sa vyvinula.
No a keď chceš, aby to bolo aj farebne podsvietené, tak si priplatíš za herný notebook. Ináč, Mišo, počkaj, keď príde do redakcie nejaký taký ten herný notebook z drahšieho segmentu, ktorý už má v sebe zabudovanú mechanickú klávesnicu, takže to potom bude opäť taký rachod. Ja mám doma teda klasickú mechanickú klávesnicu k stolnému počítaču a to úplne nejak ďatle to znie, lebo ono je to dané nejakou fyzikou aj tým, ako je navrhnutá tá klávesnica, aby naozaj si čo najrýchlejšie bol schopný stlačať tú klávesu, aj tá spätná väzba bola okamžitá, že ten kláves sa ti vráti do tej pôvodnej polohy, tak preto vydáva taký zvuk, aký to vydáva jak ďateľ. A výrobcovia práve začali zakomponovať takýto typ klávesnica aj do notebookov, len opäť je to v tom segmente herných notebookov. OK, tak aby sme to možno ešte nejako zhrnuli, Mišo, ja sa spýtam teba, že čo ťa na notebookoch ešte stále irituje a čo sú veci, ktoré povedzme prišli za posledných 5 rokov a potešili ťa najviac?
Tak začneme naozaj tak tým, čo ma irituje. No, iritujú ma skôr výrobcovia, ktorí mi hovoria, že ten notebook vydrží 15 hodín a potom po 4 hodinách 50 minútach už mi Windows štrajkuje a tam chce voľaký adaptér po mne. Prekáža mi možno aj to, že výrobcovia stále podcenili tie reproduktory, že samozrejme všetci majú brutálny zvuk a posadíš sa z toho a tá grafika na webe je nádherná, ktorá ti ukazuje, ako sa šíria tie zvukové vlny. No a keď to potom zapneš, tak rozmýšľaš, že čo to tam je za reproduktor. Toto proste zostalo z minulosti, len málo notebookov hrá naozaj dobre. Čo ma tak najviac možno teší na tých notebookoch, alebo kde vidím ten posun. Samozrejme, baviť sa o tom, že sú rýchlejšie, to je samozrejme vec, ale veľmi sa mi páči napríklad to, že sa našlo využitie na infračervenú kameru a snímač približenia, ktorý poznáme z mobilov, to je vlastne to, že keď si ho dáš k uchu, tak ti zhasne, aby si si zároveň nepoštúkal uchom na displeji. Tak teraz to integrovali do notebookov v poslednom roku, možno dvoch, a veľmi sa mi to páči. Keď máš infrakameru, stačí k notebooku prísť aj po tme a on ťa rozpozná, rozsvietí kameru a prihlási ťa do systému. No a keď sa vzdiališ, tak po nejakých 30 sekundách ako zamkne systém. A to sú také celkom príjemné vlastnosti. To, že sú tenšie, to je fajn, to je z dobou, ale myslím si, že alebo čítačka otlačkou prstov je za mňa celkom pohodlná vec a to sú asi takéto technológie. Nebudem sa vyjadrovať k tomu, že som rád, že tam máme veľké disky. To je jasné, no tie tam proste máme, tak si to rok tam budú zase väčšie. Ale možno z takýchto praktických technológií a myslím si, že ešte bezrámikové displeje. Že to sa mne páči, že naozaj, keď veľa výrobcov a Asus je na toto špecialista, že ty si kupuješ notebook so 14-palcovým displejom, ale on má telo 13,3-palcového notebooku a je to naozaj poznať. Tak toto sú také ako možno, že skrátke veci, ktoré sa mne veľmi zapáčili na tom, ako sa tá doba menila.
Ja budem s tebou súhlasiť v tom smere, že kompaktnosť a tenkosť zariadenia v prípade tých herných notebookov to platí dvojnásobne, pretože ako som spomínal kedysi, herné notebooky, ktoré mali brutálny výkon, mali 5 kg, mali 4 cm hrúbku a bolo to dosť oštara nosiť to so sebou, takže naozaj sa teším, že v tomto smere už aj tie herné notebooky sú naozaj notebooky a nie je to iba nejaké prenosné zariadenie. Ďalšia vec je výdrž batérie. Opäť budem hovoriť, v tom segmente herných notebookov bol dlhodobo problém, pokiaľ si chcel zariadenie používať, povedzme, na kancelárskú prácu bez adaptéra. A naozaj sa teším, že tie tohtoročné notebooky s najnovšími AMD procesormi sa dajú už plnohodnotne využívať na prácu v teréne. A ďalej je to za mňa USB-C, ako nejaký štandard a v podstate tie funkcie, ktoré prináša. Či už je to pripojenie k monitoru, ktorý má tiež USB-Cčko, pomocou jedného kábla s tým, že z notebooku sa prenáša obraz do monitoru. Monitor vďaka jednému prepojeniu cez USB-C kábel dokáže ten notebook napájať a takisto tam funguje prístup k USB hubu, všetko pomocou jedného káblu, tak to je úplne že bohovská a pohodlná vec. Pretože keď to tak poviem, tak mám výkonný počítač, ktorý prídem domov, pripojím ho jedným káblom k monitoru a razom sa premení na stolný počítač. Takže za mňa určite, že toto sú tie hlavné veci, ktoré ma potešili. Čo ma irituje, ťažko povedať, ale možno, že je to niekedy to, že tá optimalizácia niektorých funkcií ešte nie je dobrá a sem tam sa mi stalo pri niektorých notebookoch, že zobudil som ho a nefungovala mi buď infračervená kamera, alebo som prikladal prst k čítačke otlačkou prstov a tá nedokázala správne. Alebo ani nie, že nedokázala zaregistrovať môj prst správne, ale vôbec ako keby bola uspatá a nefungovala a musel som odomýkať počítač pomocou PIN kódu. Takže to za mňa ešte veci, ktoré by mohli výrobcovia do budúcnosti nejakým spôsobom doladiť a tiež aj zefektívniť kladenie, aj keď v tomto smere naozaj rok 2021 minimálne v prípade niektorých výrobcov bol celkom prínosom. Snáď sme zhrnuli všetko, ako sa vyvíjali notebooky počas posledných rokov, čo sa nám páčilo, čo sa nám nepáčilo. Ďakujeme, že ste počúvali aj toto vydanie podcastu Dotyk a od mikrofónu sa s vami lúči Roman. Ahojte a takisto aj Mišo.
Ahojte.